Děkuju. Mně teda přísluší hovořit o těch úplných počátcích, kdy se vlastně ve vesmíru vařila ta látka, ty ingredience, ze kterých později vznikal život. A je to vlastně celá první polovina existence vesmíru. V podstatě prvních 7 miliard roků nebyly podmínky takové a nebyly tady ani vhodné prvky, ze který by život mohl vznikat. A tím, že teda mám vlastně tu první část, kdy tady nebyly ty breberky, tak jsem se cítil takový smutný z toho, že všichni ostatní tam můžou dávat různý zelený mužičky a podobný, tak jsem po té prezentaci různě rozesel a chápejte to teda jenom jako teda dekoraci, nikoliv, že by tady něco takového bylo. A ta přednáška je zvrácená i s druhým způsobem, že teda já většinou hovořím o temné hmotě, temné energii, takže dnes konečně můžu pohovořit o atomární látce, která je ve vesmíru menšina, její 5%. Ty údaje možná, že tyto údaje jste někde viděli a psalo se ještě před měsícem 73% temné energie, 23% temné hmoty, 4% atomární látky. Ty údaje se změnily 22. března, což je zhruba před měsícem, byly zveřejněny výsledky sondy Planck a protože nemáme žádnou jinou sondu tohoto typu k dispozici, tak tyto výsledky nejbližších 10 let budou platné, takže si zapamatujte, jaké je rozdělení tedy látky ve vesmíru. Je velice zvláštní, že život vznikal až v éře temné energie, která nastupuje někdy těch 7 miliard let po začátku a teprve tehdy byly vhodné podmínky pro život. Nicméně my se budeme věnovat těm 5% atomární látky, kde v podstatě první objev elementární částice je na konci 19. století, kdy Thomson objevil elektron. Pak to šlo velice, velice pomalu. Na počátku 20. století Rutherford ve svých experimentech ukázal, že existuje atomové jádro. Záhy se ukázalo, že jsou tam protony. To byla druhá objevená částice elementární. A třetí přišla až v roce 1932. James Chadwick objevil neutron. A pak nadlouho byl pokoj a vlastně v 60. letech 20. století se ukázalo, že neutrona proto nejsou elementární částice, že jsou složené z kvarků a pak už tady začíná to částicové zoo, které vyústilo v dnešní standardní model elementárních částic. A než začneme povídat o tom, jak se ty částice vytvářely ve vesmíru, tak bych začal právě standardním modelem, aby jsme věděli, které částice ve vesmíru máme a postupně si pak budeme povídat, jak se ty částice objevovaly. Nicméně ta hranice toho, co víme a nevíme, je 10 na minus 13 sekundy. Od 10 na minus 13 sekundy dál jsme si téměř jistí, že to tak bylo, protože jsme schopni takové formy látky připravit uměle na urychlovačích. V těch časech kratších, když tady budu hovořit o čase 10 na minus 43 sekundy, 10 na minus 30 sekundy, tak to jsou pouze hypotézy, o kterých nevíme, zda to tak bylo nebo nebylo. S vyšší či nižší pravděpodobností to tak být mohlo. Čili rozlišujme tu hranici 10 na minus 13 sekundy, to je ta hranice, od které ty představy jsou téměř jasné a do které jsou velice, velice mlhavé. Tak, tyhle ty breberky, teda, co tady teďko nabíhají, to nejsou ty, o kterých jsem hovořil, to jsou breberky jiné. Několik z mých studentů pracuje dneska v CERNu na experimentu Atlas a jednou hledal nějakou prezentaci jeden z mých kolegů v těch vnitřních adresářích a najednou tam našel adresář označený SM. Tak nejprve se vyděsil a říkal, boha jeho, co to tu máme, nějaké porno nebo co, tak to otevřel a to nebylo SM jako sadomaso, ale bylo to SM jako standardní model a tam byly tyhle ty obrázky elementárních částic. Nevíme, kdo je tam dal, nevíme, kdo je jejich autorem, ale od té doby je používáme. Takže elektron je první objevená elementární částice Thomsonem na konci 19. století v katodových trubicích ji objevil. Je to částice, která je stabilní, má náboj 1,6 x 10 na minus 19 Coulombu. Byla tady ve vesmíru pravděpodobně od těch prvopočátků. Je to částice, u které jsme neobjevili žádnou strukturu vnitřní, čili jeví se ve všech experimentech jako bodová. To neznamená, že bodová být musí. Naše současná rozlišovací schopnost jde do 10 na minus 18 metrů. Čili do 10 na minus 18 metrů jsme si jisti, že ten elektron žádnou strukturu nemá. Možná je to nějaká vibrující struna nebo něco takového, ale na podstatně kratších vzdálenostech, které nejsme ještě schopni detekovat. Tady si vzpomínám na jeden takový hezký výrok Vladimíra Iliče Lenina, on jich měl tedy více, a jeden z nich byl, že hmota je stejně nevyčerpatelná jako elektron sám, čímž chtěl naznačit, že látka je složená z molekul, molekuly jsou složeny z atomů, atomy jsou složeny a tak dále, a že i ten elektron bude složený dál a dál. No bohužel zrovna u toho elektronu se netrefil, kdyby použil jakoukoliv jinou částici, tak mohl mít pravdu částečně alespoň, ale u toho elektronu skutečně dodnes odolává a je to elementární částice ve všech smyslech slova, která nemá žádnou vnitřní strukturu. Elektron jako částice má také antičástici, to je pozitron. Jeho existenci předpověděl v roce 1928 Paul Adrien Maurice Dirac, velice vynikající anglický kvantový fyzik. Předpověděl ji v roce 1928 a objevena byla Karlem Andersonem v roce 1932. Byl to obrovský triumf teoretické fyziky, kdy byla první antičástice předpovězena 4 roky předtím, než byla experimentálně objevena. Já bych tady mohl povídat o tom objevu, ale asi se musím krotit, protože jednou se mi stalo, že u této tabulky jsem vydržel povídat 1.5 hodiny a to bychom se nikam dál nedostali, takže nebudu povídat o Karlu Andersonovi, jak objevoval pozitron. Je tam spousta sice hezkého vyprávění, ale asi bychom se dál nedostali, takže pokračujme dále. Pak je ve vesmíru částice, kterým říkáme myony, to jsou těžké elektrony, vypadá to úplně stejně jako elektron, ale není to elektron. S elektronem to má společný náboj, je to zase 1,6 x 10 na minus 19 Coulombu, je to opět bodová částice v rámci našich možností zkoumání, je to takový těžší bratr elektronu, jeho hmotnost je přes 200 hmotností elektronu, ale je to částice nestabilní, rozpadá se. Rozpadá se spoločasem rozpadu nějaké 2 mikrosekundy, což by se nám mohlo z lidského hlediska zdát, jako že teda ta částice žije strašně krátce, ale musíme si uvědomit, že naše vnímání času a prostoru je úplně jiné než je mikrosvět. Jestliže 2 mikrosekundy nám připadá nesmírně krátce, tak je to pořád z hlediska člověka, nikoli z hlediska elementárních částic. Když si uvědomíme, že foton proletí napříč atomovým jádrem za 10 na minus 22 sekundy, tak ty 2 mikrosekundy, to je obrovsky dlouhá doba. To je neskutečně dlouze žijící částice, která za svůj život se může stát součástí atomárního obalu, suplovat tam elektron, vytvářet prostě prvky, dělat spoustu věcí. Takže je to částice z hlediska částicové fyziky relativně stabilní. Objevena byla v roce 1936 a to je hodně zajímavé. Už jsem zmínil Karla Andersona, který objevil pozitron, to jest antičástici k elektronu, a za ten objev pozitronu on dostal Nobelovu cenu v roce 1936. A v roce, kdy získal Nobelovu cenu, ještě objevil těžký elektron, ten myon. Takže je vidět, že tu Nobelovu cenu dostal právě a ještě to takový majstrštych potvrdil v tom roce 1936. Pak máme ještě jednu variantu elektronu, supertěžký elektron, neboli taon, tau částici. Ta je ještě hmotnější, její hmotnost je 3500 násobek hmotnosti elektronu. Opět má stejný náboj jako elektron, je bezstrukturní. Na druhou stranu je relativně už krátce žijící částice, její doba rozpadu je nějakých 10 na minus 13 sekundy, čili to už je kratší. A tyto částice byly objeveny na urychlovačích a v přírodě jsme je nikde neviděli. Čili jsou to částice, které se vyskytují uměle. Na rozdíl od toho myonu, od toho těžkého elektronu, který Karl Anderson objevil v kosmickém záření. Čili to je částice, která se vyskytuje v procesech, které jsou vysoce energetické. Vyskytuje se kolem černých děr, kolem neutronových hvězd, v kosmickém záření. A Nepochybně tady vystává otázka, jestli ta tabulka nemůže pokračovat dál, jestli třeba časem neobjevíme čtvrtý elektron, ještě těžší, nějaký super, super těžký elektron. Tak to je právě vyloučené, protože v tom počátku vzniku vesmíru, kdy tady bylo nesmírně horko a husto, tak tyto částice byly v takzvané termodynamické rovnováze a byla tady přesně třetina elektronů normálních, třetina elektronů těžkých a třetina elektronů supertěžkých. A jak vesmír chladnul, tak se to obrazilo v tom, když vznikaly první prvky, jaký je tady poměr deutéria ku heliu a k vodíku, kolik prostě vznikalo procentuální zastoupení těžkých prvků. Kdyby tady existovaly čtyři generace elektronů na počátku, tak by to nebylo po 33%, ale po 25%. A ten poměr potom následně vzniklých jader by byl úplně jiný. Čili tady je vlastně první setkání kosmologie s částicovou fyzikou, kdy kosmologie nám dává nějaké meze na to, jaké můžeme mít elementární částice. Takže ty tři generace jsou konečné, říkáme elektron. První generace, druhé generace a třetí generace. Pak jsou tady neutrina, taková věčně zlobivá kůzlátka, která pořád dělají problémy od svého vlastně objevu, který byl také mimořádně zajímavý v období zkoumání prvních radioaktivních látek při radioaktivním rozpadu. Bylo jasné, že ty elektrony, které vylétávají z atomových jader díky radioaktivnímu rozpadu, že by měly mít konkrétní hodnoty energie, odpovídající rozdílu energií mezi následným jádrem a předchozím jádrem. A ty vylétávající elektrony měly spojité spektrum. A začalo být víceméně zřejmé, že teda jediným řešením zákona zachování energie je, že s těmi elektrony vylétá ještě nějaká další neutrální částice, která převezme část té energie. To bylo jasné někdy kolem roku 1930 a ta částice se začala hledat. V roce 1932 byl objeven neutron, ale to nebyla ta správná částice. Zpočáteční nadšení okamžitě splasklo, protože neutron byl velice, velice hmotný. V roce 1930 navrhl Pauli právě, že je třeba hledat malou neutrální částici a v roce 1933 jí dal Enrico Fermi jméno. Enrico Fermi byl vynikající italský fyzik a tu částici pojmenoval neutrino. 1932 byl objeven neutron, takže on to nazval neutrino, což ta přípona ino v italštině znamená malý neutron vlastně. Čímž nám zadělal na problémy do budoucnosti, protože pak prošlo mnoho desítek let a ukázalo se, že by mohly existovat od každé částice dvě varianty a my bychom je chtěli dělat příponou ino, Higgs, Higgsino, foton, fotino a najednou s tím neutrinem to nejde, že jo? Když už máme od Fermiho ino jedno, tak neutrino, ino říkat, to už by byl problém, takže s tím jsme se pak vypořádali nějakým způsobem jiným. V každém případě neutrina byla usilovně hledána a trvalo to celý čtvrt století, než od návrhu, že ta částice musí existovat, aby při radioaktivním rozpadu byl splněn zákon zachování hybnosti a energie. Do objevu to trvalo dlouhý čtvrt století. Důvodem bylo to, že všichni hledali částici a ona při tom beta rozpadu vzniká antičástice, takže se hledalo špatně a neutrina byla objevena v roce 1956 Rains a Cowen v jaderné elektrárně v Savannah River objevili první neutrino. Bylo to neutrino, antineutrino elektronové. A pak ty neutrinové skandály šly jeden za druhým. První z nich byl vlastně v 60. letech, kdy Davis hledal sluneční neutrina, zjistil, že jich přichází třetina. Pak se ukázalo, že neutrina oscilují a že vlastně on měřil jenom třetinu těch neutrin a že ta neutrina se chovají jako duchové, protože jak letí, tak se jedno přeměňuje v druhé, druhé v třetí a třetí zase v první. To je strašný rozdíl proti politikům, že jo? Politici politici měnějí strany, ty taky převlíkají kabáty, ale když přijdou do jiné strany, tak na tu první už zanevřou a nikdy se do ní nevrátějí, většinou se tak pohádají, už to ani není možný. A ty neutrina ne, že jo, oni letějí a z jednoho neutrina se stane druhý, z něj třetí a pak zase to první a zase to druhý, že oni si takhle oscilují a proto v těch 60. letech byla měřena třetina neutrin ze slunce, protože ten detektor byl citlivý pouze na elektronová neutrina a nevěděl, že existují myonová a tauonová. Neutrina procházejí vším, procházejí celou země koulí, procházejí námi. Je to způsobeno tím, že nemají elektrický náboj, tím pádem neinteragují s atomárním obalem a kromě toho ještě nemají v sobě žádný kvark, takže neinteragují silnou interakcí. A tím pádem jim zbývá interakce slabá a interakce gravitační a látka je pro ně v podstatě průhledná, protože když si uvědomíte, jak vypadá látka, jak vypadají atomy, tak když zvětšíte atomární jádro na velikost míče, tak první elektron bude 5 km daleko v tomto poměru, takže tam je velice prázdný prostor a to neutrino nevnímá elektronové obaly, vnímá jen to jádro a z toho jádra vnímá jen konkrétní kvarky. Tou slabou interakcí se musí přiblížit na 10 na minus 17 metrů k nějakému kvarku, pak teprve zainteraguje. A to je velice, velice vzácné. Konkrétně tady každým z nás, každým centimetrem čtverečním pokožky prochází 60 miliard neutrin za každou sekundu, které pocházejí ze slunce. Přesto se v nás žádný nezachytí a v průměru za jeden lidský život si chytneme jedno neutrino. Čili je to velice, velice vzácný jev. A tomu jsou přizpůsobeny ty detektory, kde tam jsou obrovské toky neutrin a jen tu a tam některé to neutrino je zachytitelné. Či to, že jsou tady zobrazena neutrina jako duchové, je ze dvou důvodů. Jednak procházejí látkou, což duchové umějí, a jednak převlíkají kabáty a mění se jedno v druhé, což duchové také umějí a politici také, jak jsem říkal. Pak je tady další částice, to je ta růžová tabulka, kterým říkáme kvarky. O jejich existenci jsme se dozvěděli v polovině 60. let 20. století, kdy se konaly rozptylové experimenty na neutronech a protonech a zdálo se, že tam jsou nějaká rozptylová centra, kterých je více a v té době už bujelo to částicové zoo a bylo známo relativně velké množství elementárních částic a bylo jasné, že jednou musí dojít k nějaké revoluci toho typu, jako Mendelejev udělal u atomů a sestavil periodickou tabulku prvků, takže něco takového se jednou stane i u těch elementárních částic. No a stalo se to víceméně v roce 1965, kdy nezávisle na sobě Zweig a Gell-Mann vlastně navrhli, že by částice měly být složené z kvarků, ty složitější, a vymysleli to tak, aby to odpovídalo vlastně těm známým částicím té doby, pionů a dalším, které byly známé. A toto se potvrdilo o 4 roky později, v roce 1969, kdy skutečně s definitivní platností se ukázalo, že neutron a proton jsou složeny ze 3 kvarků. Takže ty kvarky, to jsou kvarky down a up, dolů a nahoru. Tyhle ty avantgardní názvy vznikly díky Gell-Mannovi, který kdyby postupoval tak, jak se postupoval do té doby, tak by kvarky označoval Q1, Q2, Q3, Q4 a tak dále. Nicméně on nakreslil obrázky takových panduláčků, představoval si kvarky jako trpaslíčky a kvark down je trpaslíček, který dělá stojku, takže je hlavou dolů a up je trpaslíček, který stojku nedělá, je normální. Normální v uvozovkách, co je normální, že? A potom, když byl objeven ještě kvark podivný v kosmickém záření, tak tomu Gell-Mann přiřadil takovou podivnou příšerku, a toto nejsou ty Gell-Mannovy obrázky, a dál byly objeveny už na urychlovačích kvarky půvabný, horní a dolní. Jo. Takže vlastně té tabulce takzvaných leptonů, to je ta zelená, to jsou 3 elektrony a jejich neutrina. Tady ta neutrina vznikají kdykoliv vznikne jeden z těch elektronů. Jakmile vznikne z něčeho elektron, tak k němu vznikne antineutrino. A když vznikne antielektron, tak k němu vznikne neutrino. Čili tady se zachovává počet těch leptonů. Jakmile vznikne jeden lepton, jakýkoliv elektron, tak k němu musí vzniknout vzniknout antičástice, a to je antineutrino. Či to je to, co se vlastně dělo při tom beta rozpadu, že tam vylítávaly elektrony z radioaktivních jader, ale k ním vylítávaly antineutrina elektronová a oni hledali tenkrát neutrina. Tak, takže ta tabulka, máme jasnou spodní část, to jsou teda leptony, elektrony a jejich příbuzní neutrina, a horní část, to jsou kvarky, ze kterých jsou složeny třeba neutron a proton, to je pro nás nejzajímavější, ale samozřejmě i další částice, jako je lambda, hyperon, pion, mezony. Obecně ty částice složené z kvarků dělíme na dvě skupiny. Jedním říkáme baryony, ty jsou složený ze tří kvarků, a druhým říkáme mezony, ty jsou složený z kvarku a antikvarku. A dohromady všemu, co je složený z kvarků, se říká hadrony. Tak teď jsem vám navalil tolik pojmů, že asi se v tom ztrácíte, jak to řeknu ještě jednou pro jistotu. Hadron, to je cokoliv, co je složený z kvarků. Baryon je složený ze tří kvarků, to je neutron nebo proton. A mezon je složený z kvarku a antikvarku. To jsou asi nejčastější názvy, se kterými se setkáte. Čili hadron, cokoliv, co je z kvarků, baryon ze tří kvarků, mezon z kvarku, antikvarku. Čili to jsou složené částice. Je to krásně rozděleno do tří generací, první, druhá a třetí. A tady, když se budeme bavit o této posluchárně, o nás, o sluneční soustavě, o těch breberkách, které tady jsou, v podstatě to všechno je složeno z první generace. Jak vesmír postupně chladnul, tak zmizela nejprve třetí generace, pak druhá generace a zůstala nám jenom první generace. Čili všechno to, co tady vidíme, to bohatství světa, je vlastně složené z toho prvního sloupce. S tím, že když vznikne ale neutrino, tak ono potom stejně překmitává do těch druhých sloupců, ale to je spíše výjimka. Když máme nějaké hodně energetické procesy, jako je přilétávající částice kosmického záření, která udeří do horních vrstev atmosféry, tak tam se objevují částice z toho druhého sloupce přirozeným způsobem, nebo v blízkosti neutronových hvězd, v blízkosti černých děr, tam, kde jsou ty procesy s vysokou energií, tam se objevuje ta druhá generace. Na třetí generace, na tu jsme přišli už jenom uměle na našich urychlovačích, ta už se dneska ve vesmíru asi nevyskytuje, anebo pokud se vyskytuje, tak v nějaké těsné blízkosti černých děr, ale o tom nemáme žádné záznamy. Úplně poslední z těch částic objevených byl top kvark, ten horní kvark, který byl objeven v roce 1999, čili to už je minulost relativně nedávná. No a pak je tady ten pravý sloupeček. My máme částice v přírodě, které tvoří látku, to je ta levá část, a ten pravý sloupec, to jsou částice, které dělají v té látce interakce. To, že elektron interaguje s elektronem, že my tady držíme pohromadě, že mohly vzniknout nějaké molekuly, mají nějakou vazbu, za to všechno jsou odpovědné síly, síly v uvozovkách. A mezi ně tedy patří foton jako první částice, to je polní částice elektromagnetické interakce. Takže to, že my nabité částice interagují jedna s druhou, za to jsou zodpovědné fotony. Je to asi velice dobře známá částice. Pak jsou tady gluony. Gluony, to je 8 částic, které dělají silnou interakci. Silná interakce je vlastně interakce, která drží pohromadě kvarky v těch částicích. Či to, že mi tři kvarky udělají neutron nebo proton, tak to dělá silná interakce. To pojivo té silné interakce se nazývá gluonové pole, gluony. Musíme si uvědomit, že ve světě malých rozměrů nerozlišujeme, co je částice a co je vlnění. To rozlišujeme my v makrosvětě. My víme, že kamínek chápeme jako kuličku, ale jakmile ten kamínek budu zmenšovat, tak ta kulička dostane i vlnové vlastnosti. A ve světě malých rozměrů nemůžu říct, jestli elektron je částice nebo vlna. To je interpretace mého mozku, který si zvyknul za miliony let vývoje, že kolem sebe vidí vlnění a částice a chce v tom vidět vlnění nebo částice. Ale ten elektron není ani jedno, ani druhé. To je objekt mikrosvěta, který se někdy projeví tak, že jsme spokojení a vnímáme ho jako kuličku, a jindy se projeví tak, že jsme taky spokojení a vnímáme ho jako vlnění. Ale není to ani jedno, ani druhé. Na to je hezký příklad. Já to nebudu malovat, protože mi to dcera zakázala. Říkala, že když něco namaluju, že to je hrůza. Ale asi jste viděli takový, že uděláte takhle pokřivený dvě čáry, který vypadá jako dva obličeje. A teďko Někdo to vnímá, jako že má dvě tváře u sebe, který se na sebe dívají a řekne, to jsou dva ksichty, který se na sebe koukají. Pak se na to podívá někdo jiný, kdo vnímá ten vnitřek a řekne, ne, to je pohár. Pohár, do kterého se dá něco nalít. Jo? A teď jde o tu interpretaci mozku, aby se na to chviličku budete dívat a chviličku se vám to bude zdát jako dvě tváře a za chviličku se vám to bude zdát jako pohár a teď nejste rozhodnutý, jestli je to pohár nebo jestli je to tvář. Tak přesně tak je to s tím elektronem. Já se na něj můžu dívat a chvilku si myslet, že to je částice, chvilku si myslet, že to je vlnění, ale není to ani jedno, ani druhé. Je to prostě elektron, je to objekt mikrosvěta. A tady to není ani pohár, ani dvě lidské tváře, jsou to dvě čáry ve skutečnosti. Že jo? A to je naše interpretace, kterou jim se snažíme dát, vnutit z našich zkušeností. No a takže já tady můžu klidně hovořit o gluonech jako o částicích, anebo o gluonech jako o poli, které mi nějak pojí dohromady. Můžete si to představit jako nějaký sliz, který pojí dohromady ty kvarky v neutron nebo proton. Ještě se k tomu vrátíme. Pak jsou tady polní částice slabé interakce. Slabá interakce je třeba interakce, která způsobuje konkrétně ten beta rozpad, o kterém jsme hovořili, ale slabá interakce způsobuje i jiné věci. Slabá interakce je třeba první reakce, která probíhá vnitru slunce při termojaderné fúzi, když se spojují protony s protony a postupně je tam řetězec reakcí, které končí na jádru helia a přitom se uvolní energie, ze které slunce těží, tak ta první reakce je spojení protonu s protonem a to je reakce slabé interakce. A je to dobře, že je to reakce slabé interakce, jinak by to slunce explodovalo jako termojaderná bomba. Ta první reakce to brzdí, ta slabá interakce, ty ostatní pak probíhají velice rychle. Takže za to jsou zodpovědné částice Z0, to je neutrální částice, a dvě nabité částice dvojité V plus dvojité V minus. Takže to jsou částice, které tvoří interakce. Možná si řeknete, kde tam je gravitace. Gravitace tam prostě není. Tento model, standardní model, se týká pouze tří interakcí, elektromagnetické, silné a slabé. Nemáme dodnes kvantovou teorii gravitace. Gravitace se popisuje pomocí křivého světa Alberta Einsteina pomocí obecné relativity a neexistuje v tuto chvíli ještě kvantová teorie gravitace, čili to, o čem se bavíme, se netýká gravitace. A pak je tady poslední částice té tabulky, takzvaná Higgsova částice, což je částice, která všem ostatním dává hmotnost. Můžeme si ji představit zase jako nějaký pole, jako nějaký sliz nebo medovinu, která je rozprostřená celým vesmírem a ty ostatní částice se tímto polem prodírají. A jak se s ním prodírají, tak se snižuje jejich rychlost a tím pádem nám se zdá, že mají nějakou hmotnost. Či to, že částice mají nenulovou klidovou hmotnost, je způsobené přítomností tohoto pole. Existence tohoto pole byla předpovězena Petrem Higgsem před 50 lety, před půl stoletím a s největší pravděpodobností ty částice byly objeveny loňského roku 2012 v CERNu na dvou detektorech, na detektoru Atlas a na detektoru Compact Muon Solenoid. Byly tam nějaké nejasnosti, které vyústily v to, že na Compact Muon Solenoidu ta částice se projevovala jako jeden pík, na Atlase jako dva píky, ale pak zpřesněná měření těsně před odstávkou, která začala v únoru tohoto roku, se ty dva píky spojily zase v jeden, takže to bylo nějaká chyba zpracování data, vypadá to, že ten objev je potvrzený, ale definitivně si budeme muset počkat, protože teď je CERN odstavený, Large Hadron Collider nejede na dva roky, protože se bude zvyšovat energie na dvojnásobek, takže za ty dva roky, až se znova pustí Large Hadron Collider na 14 teraelektronvoltech, tak se pak definitivně potvrdí existence této částice. Čili akorát ten seminář je ve správnou dobu, že už teda všechny částice této tabulky se zdá, že jsou objeveny. A mají velice zajímavé vlastnosti. Ta levá část, která tvoří látku, těm říkáme souhrně všem fermiony, což je podle Enrica Fermiho, italského fyzika, to je ten pán, který navrhnul název pro neutrino, kterou jsem jednou vzpomenul, a je to také člověk, který vybudoval první jaderný reaktor na světě v Chicagu, vlastně pod stadionem místní univerzity s ostatními fyziky tam nanosili grafitové cihličky a urán a vytvořili první jaderný reaktor tak nějak na koleně. Kdyby to dneska viděl bezpečnostní technik, tak by jakýkoliv, tak by ho trefil šlak okamžitě, protože ty dnešní jaderné reaktory to zabezpečení mají úžasné, že jo. On věděl, že kadmiové tyče mu mohou tu reakci teda, kdyby se to nějak začalo rozjíždět, že ji utlumí, tak tam postavil pohůnka se sekerou a ty kadmiové tyče byly takhle na provaze a kdyby se teda něco dělo, on by mávnul rukou a pohůnek by tnul sekerou a kadmiové tyče zajeli do reaktoru a utlumili reakci. To už dneska jsme dál přece jenom. Takže po tomto pánovi jsou pojmenovány fermiony, částice, které jsou částice látky a oni jsou nesnášenliví. Jo, to je jejich základní vlastnost. Odborně se tomu říká Pauliho vylučovací princip, že dva fermiony nemohou být ve stejném kvantovém stavu, ale lidsky řečeno to znamená, že se nesnáší. Když už se někde posadí nějaký elektron s nějakými vlastnostmi, tak už se k němu nikdy neposadí další. A to je strašně dobře, protože právě díky této vlastnosti máme bohatství atomárních obalů, které známe. Takže když si sedne do atomárního obalu první elektron, tak další už si nesedne nikdy k němu. Musí se něčím lišit. Minimálně jinou orientací spinu. A nebo si sedne na vyšší hladinu. A tím se vytváří vlastně postupně ty atomární hladiny a každý ten prvek má jiné vlastnosti. Kdyby se elektrony měly rádi, tak by si všechny sedly k sobě a všechny atomy by vypadaly stejně. Nepoznali byste rtuť od zlata, od neonu, všechno by vypadalo stejně a žádný život, jako tady známe, by nikdy nevzniknul. Čiže za to, že tady existuje život, vděčíme tomu, že elektrony jsou fermiony a že budují postupně ty atomární obaly a že každý prvek má jiné vlastnosti a je zcela jedinečný než ostatní prvky. A tato nesnášenlivost je vlastní celé té tabulce částic látky. Naopak, ty částice napravo, ty mají přesně opačnou vlastnost, že se mají rádi, že si sednou jedna ke druhý. Takže ty bozony vytváří to, čemu říkáme bozonový kondenzát. Jejich název je zase odvozen od velice slavného fyzika Bozeho, byl to indický fyzik. Takže tady je docela zase dobrá jazyková věc. Já už jsem viděl několikrát napsáno bozony se z. My postupně, jak se jazyk vyvíjí, tak všude dáváme místo z, že jo, komunismus a teď už tam píšeme z, dřív se psalo s, ale u těch bozonů bych to nedoporučoval, že jo, protože ať se jak vyvíjí, jak chce, tak ten pán se jmenoval Bose a ten se kvůli nám už nepřejmenuje nikdy, takže tady bych teda trval na tom, že to s tam musí být zachováno. Je to zejména problém třeba slovenský, Slováci tam píšou z už úplně natvrdo všichni a všude, takže myslím si, že to není dobře už z úcty k tomu člověku, který objevil jejich statistické rozdělení, jak se chovají, bychom tam měli zachovat názvu těch částic S, ať se jazyk vyvíjí jakýmkoliv způsobem. A tyto částice se teda mají rády, sedají si k sobě, proto někdy slyšíte polní bozony, Z, V, Higgsův bozon, to všechno je jenom označení vlastně toho, že jde o částici, která se má ráda se svými stejnými částicemi a sedají si k sobě. No a teď existuje velice závažná myšlenka, která se ale zatím nikdy nepotvrdila, je to myšlenka supersymetrie. Proč by měly být částice ochuzeny a proč teda tady máme jenom elektron, který je hnusný a nesnáší ostatní elektrony? Co kdyby tady mohl být ještě hodnej elektron, který by měl ty ostatní taky rád? Jo, že by to mohlo být promixovaný, že by aspoň třeba při vzniku vesmíru, aspoň na chvilku, při těch extrémně horkých a hustých podmínkách, že by každá částice byla ve dvou variantách, jako dva bráchové. Jedna snášenlivá, jedna zlá, jedna nesnášenlivá. No a pak, jak vesmír chladnul, tak to dopadlo tak, jak dneska vidíme. Takže této myšlence se říká supersymetrie. Často budete slyšet o supersymetrii, superčásticích, superstrunách. Takže všechno tohle, tam, kde je ta předpona super, znamená, že předpokládáme, že na začátku každá částice měla dvě varianty. Hodnou a zlou. Snášenlivou a nesnášenlivou. snášenlivou. A teď jde o to, jak ty varianty nazývat, takže v tom pravém sloupečku je to jednoduchý, foton je snášenlivý, tomu nesnášenlivému parchantovi budeme říkat fotino, gluon, gluino, z, zino, w, w, ino, vino, higgs, higgsino. Čili tady to děláme příponou ino, ty nesnášenlivý. A tady to nejde kvůli těm neutrinům, kvůli Enrico Fermimu. Takže tady jsme to v té levé části tabulky zařídili jinak, dáváme před to předponu s. S jako superpartner k. Čili máme selektron, s myon, s taon, s neutrino a tak dál. Čili dělá se to předponout a to s znamená superpartner k té částici. Zatím do roku 2012, vlastně až do ledna 2013, se velmi usilovně tito superpartneři hledali na Large Hadron Collideru. Nic lepšího nemáme v tuto chvíli, kde byly energie 7 teraelektronvoltů a žádný superpartner se nenašel. Čili je otevřenou otázkou, zda ta supersymetrie je dobrá myšlenka nebo špatná myšlenka. Nicméně to se dozvíme za 2 roky, až se znova otevře Large Hadron Collider na dvojnásobné energii, tak tam se v prvních experimentech opět budou hledat nějaké stopy po supersymetrii, zda by tyto části se tady mohly nebo nemohly být. Totiž důvod, proč po nich tak bažíme, je ten, že na začátku světa by tady měly být teda rovným dílem všechny částice a plus ty superpartneři, a jak vesmír chladnul, tak ty superpartneři postupně vyhynuli až na toho nejlehčího. A ten nejlehčí to by měla být nějaká mixáž higgsína, zína, fotína, a ten nejlehčí to by měly být ty částice temné hmoty, které tady usilovně hledáme, čili na částicích, kterým říkáme WIMPy, který usilovně hledáme jako částice temné hmoty, je podstatné, aby ta supersymetrie pracovala, aby tohle to fungovalo, což zatím teda není potvrzené a nezdá se. Stejně tak ještě odbočím, určitě se slyšeli, že náš vesmír není čtyřrozměrný, že jsou tady extra dimenze a že je možná 10rozměrný, možná 11, dokonce 27rozměrný se teďko uvažuje. A tak se zase hledali v nějaké projevy extra dimenzí. Nic, ani ťuk. Prostě žádný náznak, všechno je na mrtvém bodě, takže čeká se jako na smilování na tu dvouletou odstávku a na zvýšení energie na dvojnásobek, jestli tam se neprojeví nějaké náznaky extra dimenzí, nějaké náznaky supersymetrií. Pakliže ne, no tak buď to se to projeví až při hodně vysokých energiích, kam se nedostaneme nikdy, a pak už nás to nemusí moc zajímat, a nebo je to špatně, že jo, to je druhá možnost. Tak kolik mi trvala ta... No, 40 minut. Tak to byl první slide ze 68. Takže do večera máme co dělat. Ale já u těch dalších už půjdu velice, velice rychle. Takže na druhém slajdu máme Moreje Gell-Manna, to je vlastně autor těch obrázků, to jsou ty jeho obrázky, které přiřadil kvarkům, a proto ty podivný názvy Quark Down, Quark Up, Quark Strange, Charm, to je na základě těchto obrázků, které on namaloval. Namaloval ty první 4, o těch dalších kvarcích on nevěděl, takže k ním už ty obrázky nejsou. V rámci snad historické pravdy by mělo být řečeno, že ten model kvarků, který je přisuzován Gell-Mannovi a za který dostal Nobelovu cenu, tak nezávisle na něm také vymyslel George Zweig. A bylo to skutečně nezávisle, stejný model, stejné částice, jenom je jinak nazval, ale Nobelovu cenu za to dostal Gell-Mann a asi právě kvůli tomu, že byl zručný malíř a proslul těmi obrázky, tím to vešlo ve známost, ale Zweig navrhoval to též a když tu Nobelovku tenkrát nedostal, tak se mírně řečeno urazil a zanevřel zcela na fyziku, vykašlal se už úplně na všechno a začal studovat lékařství, stal se lékařem, neurologem, velice vynikajícím, s vynikajícími výsledky založil celou kliniku, takže je vidět, že ty výjimeční lidé, je jedno, v čem jsou výjimeční, jestli je to zavanulo do fyziky, tak objevil kvarky, pak ho to zavanulo sem a pak se nějak pohádali v té medicíně a vykašlal se na medicínu a stal se bankovním magnátem a poradcem pro finance a taky proslul a taky se stal velice slavným, čili ten Zweig se prostě nestratil. Pojďme se podívat, než se vrhnu na ten vývoj, který šel k tomu životu, jak vlastně se vyvíjely naše názory na proton a neutron. Já už jsem tady naznačil, že ze světa, ve kterém žijeme, všechno vnímáme jako kuličky, to je nám prostě dáno od malička, vemu písek, zrnko, všechno to vypadá jako kamínek. Takže představa protonu do roku 1969 byla, to je nějaká malinká kulička, to je elementární částice ten proton. V roce 1969 nastal problém, z těch rozptylových experimentů se ukázalo, že je proton složený ze tří kvarků. No tak co jinýho, než teda kulička složená ze tří kuliček, že jo? Protože takhle jsme vychováni a ve všem vidíme kuličky a těžko si, jak si uvědomíme, že ten objekt mikrosvěta se někdy chová jako kulička, někdy jako vlnění, ale není to ani jedno, ani druhé. Takže to je takové trojkuličí. Tady vidíte proton, neutron, napravo pion, to je jeden z mezonů. Už jsem říkal, že všechno, co je složený z kvarků, nazýváme hadrony, to je nahoře napsáno. Všechno, co je složený z trojic kvarků, tomu říkáme baryony. A všechno, co je složený z dvojic, tomu říkáme mezony. Proto někdy, když uslyšíte hovořit o baryonové látce, tak se toho nelekněte. Baryonová látka, to je vlastně ta nejobyčejnější látka, to jste vy, já, my jsme baryonová látka, protože jsme složený z neutronů a protonů a to patří mezi baryony. Takže tolik. Mimochodem, tipnul by si někdo, kolik je ve vás třeba kvarků takhle v průměrném těle? Zkuste. Tak proton má hmotnost 10^-27 kg, průměrný člověk má 100 kg, no nějak někdo míň a víc, a dejme tomu průměr je k těm 100 kg, takže to máte nějakých 10^28, a ty kvarky jsou v každém protonu 3, čili 10^29 kvarků je v každém jednom z nás. Čili to obrovské množství elementárních částic, to je 100 000 trilionů, 100 tisíc, je to tak, trilion je, kvadrilion je 24, 100 tisíc kvadrilionů. 100 tisíc kvadrilionů kvarků je v každém jednom z nás a uspořádaných nějakým způsobem, který je velice zajímavý, protože jsme schopni komunikovat, jsme schopni myslet, ale když půjdete na tu elementární úroveň, tak je to pouze silná interakce, která pojí ty kvarky dohromady, neutrony a protony, elektromagnetická interakce, která z toho vytvoří atomární obaly, slabá interakce, která dělá rozpady a to je všechno, ještě teda využíváme gravitace, ale už sekundární, aby jsme mohli chodit. Když v roce 2004 přebíral Wilczek, Politzer a Gross Nobelovu cenu za teorii silné interakce, to je teorie, jak ty kvarky dohromady drží v tom protonu, tak dostali krásný nobelovský diplomy, na kterých bylo naznačeno, že ty kvarky nějak drží pohromadě. Na jednom tom diplomu to bylo takhle jako provázaný nějakýma čarama, na jiném tam byla nějaká spojnice, tady jsou nějaký spirálky nebo co to je. A je to takový ze 70. let 20. století, kdy bylo jasný, že ty kvarky v tom protonu nějak drží pohromadě a tak se tam kreslily nějaký spirálky, něco mezi tím, nějaká gumička. Je to takový hodně naivní, ale pořád je to naivní, protože my si to představujeme jako ty kuličky, že jo. No pak přišly první skutečný simulace, jak to v tom protonu vypadá a najednou je to trošku jinak. Jsou tam ty tři kvarky. Ty tři kvarky nejsou statický, ty drží pohromadě nějaký hnus, tady nějaký sliz. Tomu se říká to gluonový pojivo. Glu je anglicky lepit, gluony to jsou ty částice nebo pole, podle toho, jak se na to díváme, kterým říkáme gluonové pojivo. A to gluonové pojivo, který drží ty kvarky pohromadě, je hrozně, hrozně zvláštní, protože ono nepůsobí na malých vzdálenostech. Když jsou ty kvarky u sebe, tak se chovají jako volné a můžou se tam šmrdlat, jak chtějí. A když ty kvarky dostaneme od sebe, tak najednou ten gluonový sliz začne strašně lepit. Jako kdybyste měli gumičku a když ji máte zmuchlanou, tak necítíte žádnou sílu. Jak začnete natahovat, tak najednou ta síla roste a roste. Je to úplně obrácený, než u dvou elektronů, které se elektromagneticky odpuzují, tak čím je máte dál, tím je ta síla slabší. Tady čím dál, tím silnější. Takže u těch kvarků to pojivo působí velmi zvláštně, nebo jako žvejkačku, když máte nalepenou mezi prstama, nehejbete s nima, tak to nevíte ani, že pak zahajbete a najednou cítíte tu interakci. Takže ta interakce je takhle zvrácená. Na druhou stranu, co je na tom obrázku dobře, je, že konečně tady něco mezi těmi kvarky je, že tady mám tu plochu, která mi symbolizuje vazebnou energii, která je největší pod tím gluonovým slizem. Pak tady jsou nějaké šipičky, které mi říkají, jak to gluonové pole je intenzivní. Ale co je tady pořád špatně, že tam máme ty kvarky jako tři kuličky. Ty kvarky stejně jako všechny částice v té tabulce jsou bodový. My nevidíme žádnou jejich vnitřní strukturu do těch 10 na minus 18 metrů. Takže já bych správně měl nakreslit jako nekonečně malý body. A měly by zmizet. Na tom obrázku by být neměly, že jo. Na dalším obrázku je už simulace z 20. konce 20. století, kdy to gluonové pole, ten sliz, který to drží pohromadě, tady opět vidíme a vidíme ty tři kvarky, které jsou součástí protonu. A na tom posledním slajdu to je představa protonu, kterou Frank Wilczek, když přebíral Nobelovu cenu za teorii silné interakce, tak přesně tyto obrázky promítal při své nobelovské přednášce, při nobelovském výboru od těch kuliček k tomuto obrázku a říkal, podívejte se, tak toto je naše představa protonu v roce 2004, kdy tu cenu přebíral. Takže takhle dneska si představím proton, už tam ty kvarky nejsou, to jsou sice kuličky, které mají nekonečně malý rozměry, tak co bychom je tam kreslili. A podstatný je ten gluonový sliz, který ten kvark drží pohromadě. Uvědomte si, jaký byl obrovský vývoj od protonu jako kuličky někdy na počátku 20. století k protonu v roce 2004, kdy podstatný je tam gluonový lepidlo, který to lepí dohromady. Na tom jsem chtěl jenom dokumentovat, že dávejte si pozor na to, abyste si částice představovali jako nějaký kuličky. To je velice zavádějící a tak to prostě není. Tak tady máme vlastně čtyři přírodní interakce, které vnímáme. Interakce takzvaná silná, která je v tom prvním řádku, někdy se říká silná jaderná interakce. A tu využíváme třeba v atomových bombách, využíváme ji v jaderných elektrárnách, využíváme ji v reaktorech, které pohánějí ledoborce, využívají slunce ve svém nitru. Pak je tady interakce elektromagnetická, o které asi nemá smysl hovořit, tu každý z nás vidí kolem sebe a hlavně díky ní tady jsme, že jo, my jsme postavení elektromagnetickou interakcí. To, že tady atomy mají nějaké atomární obaly, to je Elmak interakce. A že máme ve svém těle složité organické molekuly, to je také elektromagnetická interakce, která pojí dohromady ty atomy do nějakých řetězců. Čili elektromagnetická interakce je ta, která by nás nejvíce měla zajímat. Pak je tady slabá interakce, neboli slabá jaderná síla. Ta slabá interakce je interakce, která teda způsobuje tu první část protonového řetězce. Potom ta slabá interakce způsobuje různé radioaktivní rozpady. A už tady, myslím, ten první den jsme narazili na to, když tady kolega Petrásek hovoří o tom, že nitro Země je zahříváno radioaktivními rozpady. To jsme se učili všichni od malička, od v podstatě základky, to do nás valili, jak teda nitro Země je ohříváno radioaktivními procesy a valí to do těch studentů dodnes. A je-li to pravda, tak ta slabá interakce je zodpovědná i za gejzíry, které jsou projevy té termální energie, toho ohřevu nitra Země. Slabá interakce by byla odpovědná za sopečnou činnost a tak dále. Bohužel teda v těch posledních letech, jestliže teda radioaktivní rozpad je zdrojem tepla vnitru Země, tak při tom radioaktivním rozpadu vznikají právě ta neutrina. A neutrina dneska umíme velmi, velmi dobře chytat a je to další problém, který nám připravila. Ty neutrina to jsou tak zlobivý částice, že jo, nejprve jich bylo malinko a mělo jich ze slunce přicházet hodně, pak se ukázalo, že oscilují. Pak tady byly průšvihy s nadsvětelnými rychlostmi, které jste možná zaznamenali. A pak se ukázalo, že nějaká konektor, jeden byl špatně zasunutý do počítačové desky, že chudáci neutrina za to vůbec nemohli. A teď je tady další neutrinový skandál, další obrovský problém, protože naše detektory pozorují jednotky geoneutrin z toho radioaktivního rozpadu jednotky. Čili ten radioaktivní rozpad tam skutečně probíhá, ale třeba 2-3 geoneutrina za den a mělo by jich být o mnoho řádů více. Čili tady je najednou něco špatně. Buď to ty naše detektory ta geoneutrina nechytají, a nebo to nitro země není ohříváno dominantně radioaktivním rozpadem, je ohříváno dominantně nějakými jinými mechanismy. Takže tady je zase jedna veliká neznámá, kterou nám neutrina připravila, a těžko říci, jaká bude budoucnost, ale v tuto chvíli to spíše vypadá, že teda to nitro země je ohříváno částečně slapovými silami, částečně nějakými neznámými mechanismy, jistě i tím radioaktivním rozpadem, ale nebude to dominantní složka toho ohřevu nitra země. Já jsem zapomněl na gravitaci, ale ne úmyslně, ale gravitace, to je zase, co všichni víme a co jsme si po desetiletí mysleli, že ovládá vesmír, a ono to tak není, protože dneska vesmír expanduje zrychlenou expanzí a to rozhodně nejsou gravitační projevy, a v těch úplných počátcích kolem velkého třesku tam dominovaly kvantové procesy a ty kvantové interakce, tam také gravitace nebyla tou dominantní silou, že ona byla tou dominantní silou v podstatě od nějakého střední doby velkého třesku až do nějakých 7 miliard roků, do poloviny stáří vesmíru, a nebyla dominantní silou ani na začátku, ani teďko na konci. Čímž tím slovem na konci jsem naznačil, že by snad už vesmír končil, ale já jsem nechtěl ani naznačovat. Přednáška má skončit za 3 minuty, takže ještě toto. My teda máme takovou představu, jak všechno funguje. Máme tu základní tabulku složité částice, relativně, jako je neutron, proton, hyperony, mezony, to všechno, obecně baryony, je složené z kvarků. Pak tady máme elektrony, 3 a jejich příbuzní, neutrina. Pak tady máme Higgsovu částici, která všemu uděluje hmotnost. A pak tady máme částice silové, foton, který dělá elektromagnetickou interakci, Z a V, které dělají slabou interakci, a gluony, které dělají silnou interakci. To je tedy naše dnešní představa, jak to vypadá, a takto to ale nevypadalo vždycky. My minimálně víme, že interakce elektromagnetická a slabá, když půjdeme k vysokým energiím, tak se při určité energii začnou dramaticky měnit a stanou se jednou jedinou elektroslabou interakcí. Tyto energie jsou dosažitelné. Jsou dosažitelné už dlouho, už 20 roků. A toto teda bezpečně víme, že za těch vysokých energií a teplot, které byly na počátku vesmíru, že elektromagnetická interakce neexistovala. Neexistovala ani slabá interakce. Existovala jedna jediná elektroslabá interakce, a jak vesmír chladnul, tak tyto dvě interakce se odštěpily v nějakém čase 10 na minus 11 sekundy historie vesmíru. Odštěpily se na ty dvě, které tady vnímáme dnes. Jestli tohle to funguje s ostatními, toť otázka, ale zdá se, že by mohlo, takže by to vlastně šlo extrapolovat úplně do počátku, kdy tady byla jedna jediná nějaká prasíla, a postupně, jak vesmír chladnul, tak ta síla získávala nějaké rysy. Nejprve se odštěpila gravitační a ten zbytek, pak se odštěpila silná a ten zbytek, a poslední to štěpení, zaplať pámbu za tím poslední, 10 na minus 11 sekundy, kdy jsme tady konečně získali ty 4 interakce, jak je dneska známe. Čili je to velice zajímavé, že teda předpokládáme, že interakce tak, jak je známe dnes, tady nebyly vždycky, že v historii vesmíru tam byla nějaká jedna prainterakce, která postupně se štěpila. Ale kde to můžeme dokázat, je odsud dál. Bohužel odsud sem ne, na to nemáme dostatečné energie, abychom vytvořili takové podmínky, jaké tady na tom počátku byly. Tak já myslím, že akorát možná. Tak ještě tento slide, protože tím zakončím tento blok. Takže interakce máme 4, elektromagnetickou, silnou, slabou, gravitační. Ty první 3 jsou popsány kvantovou teorií, polními částicemi, které se tam vyměňují a ty interakce dělají. A ta poslední interakce, to je Einsteinova obecná relativita, ta je popsána pokřiveným světem. A bohužel teda neexistuje v tuto chvíli jedna jediná teorie všech 4 interakcí. To je otázka budoucnosti. Mít teorii, která bude mít rysy těch polních částic i rysy toho zakřiveného časoprostoru. To dnes neexistuje. Ta fyzika je schizofrenní. Jednu interakci popisuje křivým světem a 3 interakce popisuje nějakými trpaslíčky, které si pinkají polní částice. Tak, tady uděláme přestávku na 10 minut a budeme pokračovat.